Gepleýär Azatlyk Radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly meýjiler. Bugün 2010-njy ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimi eşitmezden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ım rahat rahim tanıştırıyor. Başta habarların kayıtkaça madmolu ile tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov yurdun devlet hopuzluk kengeşinin nuvabattaki matlaqatını geçirdi. Dün Türkmenistan'ın resmilerinden ibaret yürüyüşü topor, Vengriya'nın taylovları boyunca tecrübelerini öğrenmek için Vengriya'ya para vardı. Şun Kazakistan'ın parlamentinin aşağı palatası Prezident Nursultan Nazarbayev'a milletin lider diyen teyze statüsü verici kanunu proyekti kollap ses verdi. Şun Latviya'nın polisiyası bir yurtta girilen yer deyilip hasaplanılayan Kırgızistan'ın odurki Prezidenti Kurmanbek Bakıyf'ın oğlu Maksim Bakıyf'i resmi yağdayda gözlemek işine başladı. Şimdi şu beyle kabarların doldurak mazmunu ile tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov yurdun devlet hopuzluk kengeşinin nowatdaky matlagatyny geçirdi. Matlagatda esasan ýylyň geçen 4 aýynyň dowamyny yurdun kanun goraýjy organlarynyň alyp baran işleriniň jemlerine garaldy. Şol sanly kanun goraýjy organlarynyň bi kanun neşe dolaşyna garşy bilelikde alyp baran işleriniň netijelerine de syn berildi. Bu meseleler boýunça prezident Berdi Muhammedov devlet hopuzluk kengeşiniň agdarlarynyň ýörüýçi hasabatlaryny dinledi. Matlagatyň barşynda devlet lideri neşe jinayetçilik na kebir kanun goraji işgärlärin hem ellerinin bardygyny bellep, munun hem ödedegine içeri işler ministrliginin şahty düdümünne tergeçilik işlerinin talaba laýyk ýoly goýulmanlygyny görkezýändigini aýtdy. Dün Türkmenistanyň resmiýetlerinden ibaret ýörüýçi topar Wengriýanyň taýlawlary boýunça tejribelerini öwrenmek üçin Wengriýa sapara bardy. Bu sapar Birleşen Milletler Uramasının ötüş programmasının Türkmenistan'ın demokrasi ve antan hukukları ve aradaki Milli İnstitutu bilen belelikte Alparyan proyektinin çeklerini amala aşırılıyor. Mağlumatta Vengriya varan Türkmen delegasiyasının düzümünde Türkmenistan'ın kevr parlament deputatlarının yurdun demokrasi ve antan hukukları ve aradaki Milli İnstitutu'nun vekillerinin Türkmenistan'ın merkezi ve regional saylov komisyalarının resmilerinin bağırdığı aydılıyor. Kevr halkarı uramaları Türkmenistan'da söz ve metuat adatlıkları bilen birlikte rayetlerin saylovlar baradaky hukuklarynyň hem yaramaz bolmagyny galýanyny aýdyp bu ýagdaýy tankyd edýärler. Şun Gazakistanyň parlamentiniň aşaky palatasy prezident Nursultan Nazarbayew we milletiň lideri diýen täze statusy berji kanuny proýekti gollap ses berdi. Bu täze status prezident Nazarbayew we birgiden goşmaça 50 gürlmeselik hukuklaryny berýär. Bu kanuna göre Nursultan Nazarbayev diňe bir prezidentlik möhletiniň dowamyna däl, eýsem prezidentlik wezipetinden gidenden soň hem hiç ýyly kanun bolmalarda aýplanyp bilinmeýär. Oňa garşy yaramaz sözler ulanmak ýa-da ony yaramaz işlerde aýplamaklyk hem täze kanuna göre jinaýat işi hasaplanýar. Indi bu baradaky kanunyň proýekti parlamentiň ýokarky palatasynda sese goýulmaly. Şun Latviyanın polisiyası, bu yurtta gillen yer deyilip hataplanılayan Kırgızistan'ın odurki prezidenti Kurmanbek Bakıyf'ın oğlu Maksim Bakıyf'i resmi yağdaydı gözlemek işine başladı. Latviyanın içeri işler ministri Linde Murnietse, bu gözlemek Kırgızistan'ın vaktayın hükümetinin Maksim Bakıyf'ın ekstradit edilmek varadaki haşi saatinde yolu oylanduğunu aytti. Kırgızistan'ın vaktayın hükümeti Maksim Bakıyf'i milyonlarca dolarlık korrupsiya işlerle bağlanışıklı cenayetçiliklerde ayıplayar. Şun ortaýdan prezidenti Dmitri Medvedew Türkiýe saparynyň barşynda Türkiýede ilkinji atom elektrik stansiýasyny gurmak barada iki taraplaryň alalaşygy gol çekildi. Ortaýdan ýardam bermeginde Türkiýede Orta Ýer deňiziniň kenarynda gurulacak bu atom elektrik stansiýasynyň guruluşynyň bahasy takminan 20 milliard dollar töwereginde bolardy diýilip garaşylýar. Şeýle hem Ortaýdan prezidenti Dmitri Medvedew bilen Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan öz gepleşiklerini iki ýurdun özara hyzmatdaşlyk kengeşini döretmek barada da alalaşyga gol çekdiler. Şu nirden Liviyanın paytoti Tripoli şehrinin olayını bu yurdun yolaçı çoru helakçilik uçuranını onnaki 105 adamdan 104'ü vakanın pidatı bollu. Liviyanın transport ministeri Muhammed Ali Zaydan bu çoru helakçilikine dine bir Gallandiyeli yaşoğlunun diri galanlığını haber verdi. Muhammed Ali Zaydan'ın aitmanına göre Hedir Kıbaktişenli ölünlerden 96'sının